porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Ofío Aberto, a este tempo de radio. No que comparece cada semana o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana tamén, como cada xoves, recordámoslles que poñemos a súa disposición dous teléfonos, dous números de teléfono 981-63-1078, este é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou o 981-63-1078 ou 981-61-0000. Con calquera destes números poden establecer comunicación coa radio e plantexarlle preguntas en directo ao alcalde. Comezamos, quería comentar hoxe falando da vía Ártabra, non da vía Ártabra, sino do pago dos expropiados, de algún dos expropiados da vía Ártabra, que aínda parece que se van a completar o vindeiro mes, non?
Sí, bueno, tarde, mal e rastro, non? Un montón de anos despois aínda van a acabar de pagarlle os veciños que lle escolleron terrenos para a vía Ártabra, uh-huh. Non? Parte deles habían recurrido, por tanto, mentras non se arreglaran os recursos, non se podía pagar, ou non se debe pagar, non? Se fai o depósito previo, pero a cantidad última está sin definir. Por tanto, agora xa está, ao parecer, según a documentación que mandou a Xunta, está definida, e nos mandan un montón de notificacións. Se van a pagar 2 millóns e pico de euros, non? Aos propietarios do suelo, que son máis de 200 os que están afectados por este último pago, non? Houve xente que xa foi liquidada hai tempo, porque estaban de acordo coa expropiación, e xa digo, este é aqueles que non estuveron de acordo, que recurriron ao Tribunal de Justicia e Precio, ou que recurriron a outros tribunales. Uh-huh. Por tanto, vai a ser entre o 14 e o 23, se vai a pagar aquí na Casa Charri, o Concello está notificando a todos, nos mandou a Xunta unha notificación, uh-huh. Que o tiña que facer a Xunta, pero ya cargo o Concello.
Claro, que preguntar eu, ¿no? Porque están enviando desde o Concello cartas certificadas con acuse de recibo para...
Sí, pero que vecinos. Tiña que facer a Xunta e está cargando o Concello o gasto do correo e o gasto de facer a xestión de notificar os particulares. Ben, hai que está aí, se vai a levar adiante, indudablemente, o que quero é que a xente cobre o que ten que cobrar, o que lle deben, e, por tanto, recordarlle aos veciños que me imagino que se irá na resolución, pero de reclamar os intereses de todos estes anos.
Xa. Bueno, isto, por tanto, será o mes que ven, cando se vai facer eses pagos aquí na casa Jarri, como decía o alcalde, bueno, pues remitironse xa, supoño que son notificados.
Estamos notificando, cada un deles, ¿no? Hay personas que, claro, si non lles chegou a notificación, que poden vir polo Concello, que está aquí a notificación, ¿no?
Uh-huh. Muy ben, outra cousa, liamos hoxe na prensa que cando deixe de chover, se van a abordar os traballos do talud do Porto de Santa Cruz, finalmente, por parte de Portos de Galicia.
Bueno, esta era unha obra que estaba desde o ano pasado para facer, había un convenio co Concello, había demandado que unha vez que se fixo aquela parte do muro, non, no talud de Santa Cruz, que se acabara de facer hasta chegar casi á caseta de salvamento e socorrismo, non? Non se había abordado, bueno, insistimos, traballamos o tema, e ao final tomamos un compromiso donde o Concello de Oleiros poñía un tanto por cento da obra a facer na parte que correspondía ao Ayuntamiento na zona alta do Taluz, na entrada o que é a zona de Naval, non? E, por tanto, bueno, pois se levou adiante un convenio que durante todo o ano pasado pois non se realizou. Bueno, pois estos días xa está a empresa contratada por parte da Xunta de Galicia, donde paga unha parte o Concello e outra Xunta, e se empeza a obra, vai a facer a empresa López Cao. Xa estará estes días o luns con toda a seguridade, este toca ya un diluvio, non? Bueno, pois porque hai que primeiro hai que facer unha zanja profunda para facer unha base para ese muro novo que hai que levar adiante, por tanto, se chove moito, pois incluso hai un risco de que se desmonten os taludes, non? Ou estar cavando. Por tanto, xa hai unha realidade, pois congratularnos de que se xa así, unha mellora máis para a zona do Porto de Santa Cruz.
Non foi fácil o tema do Porto de Santa Cruz, porque houve hasta peleas por ver a quen lle correspondía abordar esas obras en ese momento, non?
Que as batallas se ganan se non te rindes, non? Os que se rinden non ganan nada. E os que hasta o final batallan, pois ao final consiguen o objetivo, non?
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Temos que falar no último pleno, creo recordar, no último pleno que se celebrou, que foi a semana pasada, se non recordo mal, vostede facía a preguntas da oposición, facía referencia aos contenedores de basura e aos problemas que había, incluso cos contenedores de papel especialmente, que se deixaban fora moitas veces os cartóns fora do contenedor. Sigue habendo problemas en canto a meter a basura dentro dos contenedores, que é onde hai que metela, non?
Está habendo un problema moi grave, xa se acabou a política de paños quentes, non? A quen se lle colla tirando a basura fora do contenedor, se lle vai a sancionar, con 300 euros. Me acaban de traer unhas fotografías da zona da urbanización Icaria, donde ao lado dos contenedores, en dous puntos distintos, estaba cheo de bolsas de basura, os contenedores vacíos, e fora cheo de bolsas de basura, de sillas, de trastos. O que ten unha silla, o que ten un mueble, teno que levar o punto limpio. E se non chamar á empresa e dicirlle que día e hora lle vai recoller eso diante da súa casa, non diante dos demais. Non é levar o colchón que non che vale para nada, o armario, a cociña, etc., e tirala diante da casa dos demais. Eso xa recollen, si chamas, e che poñen o día para recollelo. Tens que sacalo ese día e poñelo fora. O que non pode nadie é limpar o almacén que ten na casa e botar todo fora, non? E encima tiralo na rúa. Non vamos a permitir esa degradación que algúns están provocando no concello. Xa digo, en Icaria, non? Donde algúns presumen moito, pero que teñen que aprender a ser cívicos a hora de cumplir as normas do concello para que o entorno da urbanización, o entorno do lugar onde viven, este totalmente limpo, non? E isto en Santa Cristina se está dando continuamente nos contenedores soterraos. En toda a Avenida de Santa Cristina puxemos contenedores soterraos para que non houbera vista a basura, e resulta que nunca houbo tanta basura. Por qué? Porque hai establecementos que non particulares, algún particular tamén, pero establecementos que son os que se deben lucrar de que Santa Cristina este ben, despois se queixan que non hai aquelo, non hai, e son os primeiros en enverdar Santa Cristina. E vou citar un local. A ver, xa se me olvidou. Bueno, que está ali na entrada da calle Xuncal, a La Forja. ¿No? Mesón La Forja, que tira continuamente, non sei se é o camarero, pero o dono ten a obligación de chamarlle o camarero a orden e dicirlle como ten que facer as cousas. Ou outro máis que está ali cerca. Hai dous ou tres negocios en aquela zona que continuamente tiran fora todo fora do contenedor. Non? Todo fora, e mezclan todo nunha bolsa, un saco desos grandes da basura, non? Mezclan todo, claro, eso non colle pola boca dun contenedor.
Xa.
¿No? E, por tanto, que teñen que levar a basura separada e botar as caixas nun sitio de cartón, doblar o cartón, botalo. Bueno, o cartón é un desastre o que está pasando, sí, por todo o municipio.
Si me permite...
A xente non rompa as caixas, nin as mete no contenedor, as tira fora e ala. Pois todo eso a quen se lle colla 300 euros.
Si me permite, temos unha chamada de teléfono, imos a atendela. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Fa falar co alcalde.
Sí, adiante, está escoitando.
Hola, alcalde, quería saber cando van a empezar as obras da rotonda de Santa Cruz, porque vai chegar o verano e a rotonda de Santa Cruz aínda non empezou. Aí vai haber un tráfico tremendo, porque ora co do sifón de Santa Cristina, e logo empezas a obra da rotonda, non hai quen chegue á praia. Moitas gracias, alcalde, bo día.
Bo día.
Sí, vamos a ver, a rotonda xa empeza estes días, non lle vai levar tanto tempo, é unha obra que está centrada no centro de Santa Cruz, pero non é o tema do sifón, non, da obra do sifón, que é unha obra moi complexa, unha obra que ademais había que facela polo medio da carretera, por tanto cortar o tráfico nunha das vías. A partir de dentro da semana que ven, ao final da semana que ven, xa vai haber dous carriles, definitivamente, todo o tramo que falta hasta a ponte o pasaxe, vai haber dous carriles e non vai haber o problema que se originou en estos días. Pero originou doblemente por aqueles que non respetan a señalización que facemos, non? A xente que dá igual que lle digas unha cousa que outra, non so facemos por ben, eu non lle obligo a nadie ir por un sitio ou por outro, pero se vas por ese que está atrancado, pois tens que facer cola, e nada máis, non? E se non queres escoitar e ir por onde debes de ir, que che están recomendando para que o tráfico sea fluido, pois non te queixes, non, a hora de non aceptar as propostas que che fan para que non haya problemas dentro da comunidade, non? Por tanto, a obra de rotonda está, xa digo, a semana que ven, ou estos días van a ir cun notario a todos os locales que hai ao redor da rotonda, de edificios, para levantar atas, por si despois se dice que se romperon algunhas cousas debido ás palas que van a traballar ali, ou as apisonadoras, non? Por tanto, van a levantar un acta notarial de cómo están os negocios que están no redor, para evitar pues que haya tamén picaresca a hora de decir, uh-huh. No, é que me pasou por aí o cilindro e me reventou totalmente a parede do tabique da casa, non? Uh-huh. Pues, pero estamos en ese tema, xa digo, a semana que ven a todo trapo en ese... E respecto ao sifón, tamén se van a poñer dous grupos para agotar no tempo, non que non nos colla, porque ahora mismo encontraron pedra onde están traballando. E claro, non é igual traballar en pedra que traballar sí. en terra. Por exemplo, para colocar 6 metros, pois levan unha semana. Cando unha semana colocaban 12 ou 18 metros, non? En terra.
Para esa zona de canteira, non?
É unha canteira claro. Que colleron ali no alto aquel, no peralte aquel. Daí para baixo penso que non vai haber, por tanto, bueno, pois, de todos modos vai haber dous equipos. Un traballando desde aí hacia baixo e outro desde o Hostalbrial hacia arriba.
Uh-huh. O sea,
pero se van a abrir dous carriles en toda a carretera, non? Por tanto, se vai poder circular como se viña facendo aí agora dúas semanas.
Uh-huh. Logo, ao marchen da obra, pois sí que é certo que moitas veces hai atascos e hai problemas, pero sempre acabamos caendo no mismo, cada vez que hai un accidente de tráfico na ponte, cada vez que hai un accidente incluso en Alfonso Molina, pois
no, pero iso xa é un problema claro. Aparte, este é un uh-huh. tema, este é un tema que ten solución se se nos fai caso. Se non se nos fai caso, non hai solución, non? Pero hai alternativas para iso.
O sea, en lugar de quedarse aí esperando a que che toque o turno para pasar, pues bueno, pues buscar saída por outros lados, por onde está o tráfico este máis
carretera estudio. De Montrove, carretera de Madrid, uh-huh. Alto de Perillo, hai alternativas para iso.
Antes falábamos do tema das basuras. Vostede no pleno decía que non estaba satisfeito de como se estaba facendo a recollida de papel e cartón, que era un tema que quería plantear ou que iba a plantear.
Sí, totalmente insatisfeito, eu teño planteado como chaman, o consorcio está facendo unha auditoría que o avance que vin a mí xa non me gusta nada, non? Porque non se axusta nada ao que pedimos. A auditoría era para auditar, saber que está pasando en esa empresa co servicio que lle estamos pagando. Non? Se lavan contenedores, non se lavan. Hai os contenedores que ten que haber para o servicio ou non hai. Hai cantidade suficiente de contenedores para reciclaxe, sí ou non. Teñen que estar unhas distancias determinadas, se fai así. Pois hai un montón de temas. Teñen que estar contratados 150 traballadores. Hai 150 traballadores na empresa? Non. Non. Por tanto, por que non hai, se nos pagamos 150 traballadores, por que non hai 150 traballadores? Porque daquela está, dá un beneficio extra para a empresa. Non? E así un montón de cousas. Por tanto, estamos nese eso foi unha denuncia que fixen eu, que se quería que se fixera unha auditoría, pero esa auditoría, de momento, a mí non me vale, estamos analizando o avance da auditoría, para mí non vale para nada, veremos o que vai a pasar.
Uh-huh. Por certo, falando tamén do consorcio, parece que finalmente vai haber reunión de alcaldes en Mariñán, unha especie de novo pacto de Mariñán, ¿no?
Bueno, hai unha convocatoria que se vai facer para o día 2 de marzo, pero bueno, hai que comunicarlo aos que non foron, neste caso non se quere facer unha reunión no consorcio ou porque dicían, "No, eu non quero ir a María Pita", e outros, "Eu non quero ir ao consorcio". Bueno, pois se trata de facer aí dúas cousas. O que é área metropolitana, a Coruña hai que contar con ela sí ou sí. Sí ou sí, non hai área metropolitana sin a Coruña, e por tanto todos os que remen ao contrario pois van a encontrarse con serios problemas, non? Con mareas vivas, non? Con mareas vivas. Os que rememos como hai que remar, que somos a maioría, pois vamos a intentar que haya unha área metropolitana a corto plazo, non? Pero ao marxen diso, a reunión de Mariñá non ten nada que ver nin ca área metropolitana nin co consorcio, é unha reunión de alcaldes a que se convoca os 10 alcaldes da comarca da Coruña, incluído Arteixo e máis a Coruña, para falar de temas xerais de importancia para a zona que ten que ver, de algún modo, co tema da área metropolitana e ten que ver co consorcio, pero para evitar roces, pois facer unha reunión como alcaldes e logo pois, seguir falando da área metropolitana, porque o futuro, non xa non é o consorcio o futuro, hai que falar de área metropolitana.
Bueno, eso será en marzo. Bueno, estamos xa casi como quen día ás portas do carnaval. Acabamos casi de pasar as navidades e xa estamos ás portas do Entroido. bueno, hai festa de Antroido, hai concurso de disfraces, xa empezamos aquí a recordar que vai haber concurso, que haberá concurso de disfraces como todos os anos, que vai haber premios importantes e que xa se poden anotar os que queiran participar. O alcalde está tamén preparando algo?
Bueno, eu estou preparando algo, indudablemente. O carnaval que se fai este, en concreto, fai o Concello de Oleiros este día, o 16 de,
o 16 de febreiro.
De febreiro, que é un venres, despois de o martes de carnaval, donde si sí, vai haber unha parodia carnavalesca, donde se vai a facer unha crítica de cousas que pasan, non? Ben en Galicia, ben no país, ben donde sexa, non? Pero si sí se vai facer unha parodia en ese aspecto. O máis importante non é que se faga a parodia, non, o máis importante é que vai haber uns disfraces, que nos convocamos a xente a que veña disfrazada, se amplían os premios. Antes había en primeiro, segundo e terceiro, agora hai un primeiro para grupos de 1000 euros, un segundo de 700 e son dous acesis máis dous terceiros, 4 de 400, non? Logo tamén hai para os que vayan solos ou en parexa, para un trío xa non vale, sería o trío tiña que ir ao tema de grupos, pero a parexa, pois, ou independiente, individual, tamén hai un primeiro de 300, un segundo de 200, e logo hai 4 ou 5 tamén de 100, non? Por tanto, bueno, se aumentan os premios, 4.000 euros en premios.
Ou tratase de fomentar a participación, non?
Si, o que queremos é que haya participación, e, por tanto, que haya máis premios e que a xente se anime en ese aspecto. Pois dice, coño, se non coño o primeiro, segundo, terceiro, pois hai 4 cuartos, non? Claro. Ou 5, non? Pois non hai ningún problema, non? Pero, bueno, pois, si, sí, vai ser, como outros anos, intentaremos que a xente o pase ben ese día ali. Vou de un tema máis e cerramos sí. O... unha recomendación, por moito que o digo, non me fan caso ningún. Hai cando se viña para Oleiros e Sada, se viña pola Nacional Sexta, había unhas colas tremendas que chegaban a Ponte Pasaxe polo semáforo que había ali en Solimar para torcer para arriba. A xente facía as colas, agora a xente non vai, agora que non hai semáforo, nin hai nada, a xente non vai pola Nacional Sexta e dar a volta 200 metros máis e dar a volta lá adiante sin ningún tipo de atranco, sin parar nada, e se meten polo Alto de Perillo. Por favor, non vayan polo Alto de Perillo. O Alto de Perillo son calles estreitas, calles sin aceras, en algún caso, como é Rúa do Pombal, con moita xente vivindo nesa zona, con moita xente circulando, personas maiores, nenos nos parques infantiles. Non é unha zona para ir para Sada polo Alto de Perillo. Teñen que ir ou pola Nacional Sexta ou virar na Nacional Sexta, onde facían sempre 200 metros adiante, para vir por a carretera por subir pola Rúa Areal, como sempre, carretera de Montrove para arriba, non? Eu digo o mismo tamén para os que viven aquí en Oleiros, en Santa María de Oleiros, non? Está vendo esa picaresca e non procede o que está pasando. Se están creando unos embotellamentos tremendos e se está creando un malestar a xente que está vivindo en zonas, como dixen, que son calles, que non son carreteras, para tolerar tanto tráfico como está pasando por aí en horas punta, non? Por favor, usen a Nacional Sexta, que é a vía máis rápida e sin ningún tipo de peligro e ademais a que poden chegar máis pronto a casa, non? Se é o que desexan en ese aspecto, non?
Muy bien, pues con esa recomendación, en todo caso, nos quedamos, alcalde. Gracias. Pero... y hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.